my sa bavíme o tom, že lídri západných krajín organizujú nejaký zbor ochotných, ktorí by išli na Ukrajinu, boli by tzv. Mierové sily. Ja sa pýtam, že kto sú tí lídri, lebo Európa nemá lídrov dneska. Má iba hlavných predstaviteľov štátov, žiaľ Bohu. A líder musí spĺňať nejaké iné predpoklady z môjho pohľadu. A nie tie, ktoré teraz napríklad vyvíja tú aktivitu prezident Macron. O Starmerovej hovoriť nebudem z tohto pohľadu, lebo to sú všetko kroky k tomu, čo som hovoril predtým, že my vieme, čo chceme, respektíve oni nútia Európu do niečoho, ale vôbec sa nezoberieme tým, akým spôsobom bude reagovať druhá strana. Tam je tá červená čiara, ale to je veľmi hrubá červená čiara, že Ruská federácia s takýmto niečo určite súhlasiť nebude. A preto aj tá chytrosť v tomto smere Trumpového týmu, že ja sa budem baviť o miery, ja ho budem dohadovať, ale vy zabezpečte tú bezpečnosť na tej Ukrajine, vy Európa. Lebo on veľmi dobre vedel, prečo toto povedal svojím spôsobom. A tým Európanom, tým tzv. Lídrom, ktorí si tak volajú, alebo tým vedúcim predstaviteľom, toto ešte nedošlo.
Nakoľko presné a spoľahlivé sú rebríčky, ktoré porovnávajú silu jednotlivých armád sveta? Sú nové ruské zbrane a zbraňové systémy naozaj o niekoľko krokov pred konkurenciou? Čo spôsobilo nasadenie rakety Orešník koncom minulého roka a ako vlastne vyzerá aktuálna situácia na frontovej línii v ukrajinskom konflikte? Dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal generál vo výslužbe a člen predsedníctva Hnutia Republika, pán Jozef Viktorín. Dobrý deň želám.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, vážim si to.
My ďakujeme, že ste si na nás našli čas. Pán generál, môžem vás tak oslovovať. Téma je asi jasná, budeme sa rozprávať najmä o vojenských témach. Chcel by som začať otázkou, ktorá sa týka rôznych rebríčkov, ktoré porovnávajú silu jednotlivých armád štátov. Človek, keď sleduje spravodajstvo, tak času na čas na niečo také natrafí.
Ano.
Dlhé roky boli na čele Američania, potom Rusi, tie ďalšie miesta, to sa zvyklo striedať. Nakoľko presné a spoľahlivé sú takéto rebríčky? Pretože čo sa týka vojenských technológií, väčšinou sú tie veci dosť utajované. Môžeme takýmto prieskumom, respektíve porovnaniam veriť?
Z takého povrchného, to je taká povrchná informácia pre mňa, ľudia majú radi senzácie a rebríčky, je to nielen v tomto segmente, ale samozrejme aj fotbalové, športové, rôzne. A pozerám sa, z môjho pohľadu, hovorím osobný názor, pozerám sa na to, jak výsledky prieskumných agentúr, ktoré sú niekedy fantastické pre niektoré politické strany, pre niektoré nie, ale konec koncov na konci dňa sa ukáže, že každý sa mýlil v týchto rebríčkoch. Čiže áno, môžem súhlasiť s tým, že to súperenie medzi tým východom a západom, východ, ktorý je reprezentovaný Ruskou federáciou a ten západ hlavne Spojenými štátmi, čiže tam sa to odohráva, tam to môže byť taký sumár presných, respektíve nepresných čísel, ale viac menej sa pozeráme asi z tohto pohľadu na to, že čo môže byť také smerodatné. Tie ostatné všetky poradie tých ostatných štátov, to je také diskutabilné a ozaj to podlieha diskusii. A je to taká zaujímavá informácia na 3,5 minúty, aspoň pre mňa. A viac sa tým nezaoberám z tohto pohľadu, lebo hovorím, je to taký súbeh toho porovnania, ktoré sa nezakladá na nejakej reálnej. Nemá to žiadnu reálnu výpovednú hodnotu. Z môjho pohľadu. Profesionálne, keď sa na to pozerám. Môže to byť zaujímavé pre ľudí, populárna forma, áno, že Američania prví, Rusi druhý, alebo naopak niekedy, ak sa to zmení. Toľko tankov, toľko lietadiel, tak ďalej, všetko zverejňujeme, toľko výdavkov na rozpočet. OK, to je všetko fajn, ale to neznamená, že tá armáda je najlepšia na svete.
No, tie rebríčky väčšinou sa odvíjali jednak od rozpočtu na zbrojenie ako takého, potom živej sily, kusov techniky a tak ďalej. Čo sa tam možno nebralo do úvahy, tak boli aj bojové skúsenosti, aspoň teda v tých ostatných rokoch, okrem Američanov, v podstate s tým jednotlivé armády nemali skúsenosti.
To ste povedali, to najdôležitejšie porovnanie, to sú bojové skúsenosti. To je to, čo určuje, akým spôsobom tá armáda je schopná viesť bojovú činnosť, akým spôsobom je schopná bojovať, akým spôsobom je schopná na nejakom úseku vykonávať vojenské operácie, ktoré majú nejaký konečný cieľ. Samozrejme, ekonomika je dôležitá, ale keď vedie bojovú činnosť a má bojovú skúsenosti, to znamená, že svoje financie a ekonomika pracuje pre tú armádu, čiže toto sa zlieva do jednej kopy. Čiže toto je ten pre mňa hlavné kritérium skúsenosti, vedenie bojovej činnosti, schopnosť reagovať na tom bojisku, lebo viete, nacvičiť sa dá všetko. Vycvičiť vojaka viete, ovládať zbraň vie takisto toho vojaka viete naučiť, bojovú techniku takisto, ale tá bojová situácia prináša niektoré záležitosti, ktoré nie sú ani teoreticky nikde zapísané. To znamená, že tá individuálna reakcia na to, čo vznikne na tom bojisku, je veľmi dôležitá z pohľadu tých skúseností, ktoré sa prenášajú do ozbrojených síl po skončení nejakého vojenského konfliktu. A v tomto smere, ja musím teraz povedať, že v tomto smere samozrejme tie skúsenosti tej ruských ozbrojených síl sú obrovské. Netreba zabúdať, že tieto skúsenosti budú mať aj ukrajinské ozbrojené síly. A toto ja mám s veľkým momentom a výkričníkom dopredu.
Taktiež som zachytil ešte tak dávnejšie vyjadrenie rôznych komentátorov, analytikov, vojenských expertov. Vraj, ak by sa bojovalo konvenčnými zbraniami, konvenčnými prostriedkami, tak Američanov na ich vlastnom území by nebol nikto schopný poraziť, ale rovnako tak ani Rusko na území teda svojho vlastného štátu.
Teraz sa bavíme ozaj o teoretických východiskách. Ja nemyslím si, že tieto dva štáty v tomto období a nejako blízka aj strednodobého pohľadu sa budú zamýšľať nad tým, akým spôsobom budú viesť spolu alebo proti sebe nejakú vojenskú činnosť. To, že Spojené štáty boli za Bidenovej administratívy zaangažované do konfliktu na Ukrajine, to nie je žiadna tajnosť. A či chcú to priznať, alebo nechcú, oni svojím spôsobom sa už vyjadrili, že áno, že mali tam tých svojich špecialistov a majú a podporovali a dávali spravodajské informácie, dávali rôznu finančnú pomoc, zbraňové systémy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže boli zaangažované v tej bojovej činnosti v plnom rozsahu. Čiže toto je taký, by som povedal, ten sekundárna pomoc vedenia bojovej činnosti na území, ktoré je blízko Ruskej federácii. A to je to, čo si myslím, že je veľmi citlivá záležitosť pre Ruskú federáciu z hľadiska filozofie, z hľadiska tej schopnosti to brať ako, že sme ohrození. Že sa vraciame do nejakých podmienok, ktoré už tu to Rusko prezažilo, nejaké generácie tej druhej svetovej vojny a znova sa tu niečo takéto blíži. Čiže to si myslím, že je zo strany Západu veľmi podcenená záležitosť. Pochopenie toho myslenia a rozmýšľania toho protivníka v tomto smere Ruskej federácie. Rozmýšľajú svojím spôsobom ináč a mňa mrzí, že my sa zaoberáme iba tým, ako my rozmýšľame a čo chceme my dosiahnuť. A myslíme si, že to, čo sme my vymysleli, my, akože kolektívny Západ, hoci ja hovorím stále, že Slovensko je v strednej Európe, ale my kolektívny Západ, využijem túto terminológiu, tak si myslíme, že sme najmudrejší v tomto smere, tá druhá strana to bude bezvýhradne akceptovať. No to tak nefunguje.
Momentálne sa stretávajú delegácie Spojené štáty, Ukrajina, Rusko, Spojené štáty a debatujú teda, ako to vyriešiť, ako aspoň dospieť k nejakému prímeriu. Európska únia stále spriada nejaké plány o vyslaní rôznych mierových jednotiek alebo podobne. Myslím si, že to je práve to, čo Rusi nikdy nechceli a je to jeden z dôvodov, prečo vlastne sa rozhodli túto záležitosť na Ukrajine riešiť tak, ako ju riešili, pretože tie vojska sa stále približovali k ich hraniciam. Čo tým chcú Európania dosiahnuť? Teda nie všetci. Macron, Starmer a teda tá koalícia ochotných. Neuvedomujú si, že je to v podstate jeden z hlavných dôvodov toho konfliktu?
V každom prípade čisté ruky Veľká Británia napríklad. Jak ste spomenuli premiéra Starmera, Veľká Británia je najviac angažovaná v konflikte na Ukrajine. S tou svojou činnosťou a pomocou, ktorú poskytuje a ozbrojeným silám Ukrajiny, v podstate bola pri tej iskre, ktorá rozhorela v pláme a začal ten konflikt svojím spôsobom. A myslím si, že to je obrovská chyba Západu. Lebo my sa bavíme o tom, že lídri západných krajín organizujú nejaký zbor ochotných, ktorí by išli na Ukrajinu, boli by tzv. Mierové sily. Ja sa pýtam, že kto sú tí lídri, lebo Európa nemá lídrov dneska. Má iba hlavných predstaviteľov štátov, žiaľ Bohu. A líder musí spĺňať nejaké iné predpoklady z môjho pohľadu. A nie tie, ktoré teraz napríklad vyvíja tú aktivitu prezident Macron. O Starmerovej hovoriť nebudem z tohto pohľadu, lebo to sú všetko kroky k tomu, čo som hovoril predtým, že my vieme, čo chceme, respektíve oni nútia Európu do niečoho, ale vôbec sa nezoberieme tým, akým spôsobom bude reagovať druhá strana. Tam je tá červená čiara, ale to je veľmi hrubá červená čiara, že Ruská federácia s takýmto niečím určite súhlasiť nebude. A preto aj tá chytrosť v tomto smere Trumpového týmu, že ja sa budem baviť o miery, ja ho budem dohadovať, ale vy zabezpečte tú bezpečnosť na tej Ukrajine, vy Európa. Lebo on veľmi dobre vedel, prečo toto povedal svojím spôsobom. A tým Európanom, tým tzv. Lídrom, ktorí si tak volajú, alebo tým vedúcim predstaviteľom, toto ešte nedošlo. Čiže ja si myslím, že z tohto to je veľmi chybný krok, veľmi chybná politika. Ja toto musím povedať aj trochu takú pozitívnu myšlienku na súčasnú vládu, aj keď to je také alibistické, z pohľadu toho rozhodnutia, že bolo to povedané zo strany vlády, bolo to zo strany prezidenta povedané, že na Ukrajinu nepôjde žiadny slovenský vojak, ale na druhej strane Národná rada schválila 155 vojakov na Pobalte. Kde je medzinárodná brigáda spoločná, kde sú Slováci, Češi a tak a Poliaci. A ja hovorím, aký je v tom rote, tá schizofrenia, ktorú ja vidím v tomto smere. Lebo my sme poslali do prvej línie našich vojakov, ale na Ukrajinu hovoríme, že ich nepošleme. Čiže to sa tam bije, tie niektoré také záväzky. A keď sa argumentuje, ono bola argumentácia, že však máme záväzky, sme členskou krajinou NATO, to je v poriadku, ale každý záväzok je diskutovateľný. A ja vám viem o tom niečo a viem o tom veľa hovoriť, čiže každý diskutovateľný. To znamená, že my musíme vedieť, čo chceme a musíme vedieť, čo nechceme. A v tomto prípade tú schizofréniu, o ktorej hovorím, ktorá sa prejavila v tom schválení toho materiálu na Pobaltie, sa ukázala tá, že nevieme, že sme to zobrali automaticky a formálne, dobre, chodíme tam 5-6 rokov, tak tam dáme ďalších 155 vojakov a budeme vidieť, ako tá misia bude fungovať a splníme si a budeme mať čiarku, že sme zapojení do misie Severoatlantickej aliancie niekde v nejakom priestore. Ale sa to neporovnalo s tou bezpečnostnou situáciou, o ktorej hovorila okruhle stôl prezidenta, že dobre, že na Ukrajinu nikoho, dohodli sa všetci naprieč politickou spektrum, čo ma prekvapilo. Aj keď progresívci to dneska vyvracajú, že oni to tak nemysleli a sú za to, aby naši vojaci išli na tú Ukrajinu. Čiže je to taká schizofrénia v tom politickom spektre.
Tam ide predpokladám len o rotáciu, čiže už tam nejaké jednotky sú.
Samozrejme, že hovorím, že sme tam 5-6 rokov boli, čiže je potvrdenie toho, že ideme ďalej. Len, viete, 5-6-7 rokov dozoru môžeme si o tom myslieť čokoľvek iné, ale bezpečnosť a situácia bola absolútne iná. A dneska je absolútne iná, čiže musí prebehnúť nejaká analýza toho bezpečnostného priestoru. Lebo ja si pamätám, keď sme spracovávali, bol som zodpovedný za misiu v Afganistane a sme navrhovali premiérovi Dzurindovi na bezpečnostnej rade, že nie vojakov vyslať do tohto priestoru, ale podporiť to, lebo tam bol obrovský politický tlak, podporiť to nejako finančne, humanitárnymi aktivitami a tak, ale nie vojakov. Tak samozrejme tá reakcia bola od neho veľmi príkra na to, že bol premiér. Ale to nie je podstatné, lebo vojak je zvyknutý na takéto jednanie svojím spôsobom od ľudí, ktorí si myslia, že tomu rozumejú lepšie než ten profesionál, ktorý sa tým zaoberá. Tak som vtedy akurát povedal jednu myšlienku, že každé rozhodnutie politické v súvislosti s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl v nejakej oblasti je dovtedy dobré, dokiaľ sa nevráti jeden vojak v cínovej truhle. Lebo tá emócia zasiahne tú spoločnosť. Tá emócia sa prejaví v reakcii toho obyvateľstva. Tam nejde o to, že ten vojak si tam ide zarobiť nejaké v úvodzovkách, že to má ten ekonomický rozmer, nejaké peniaze. Tam ide o to, že sa nevráti. Že má rodinu, že má deti a tak ďalej. A štát, v podstate štátu vzniká problém to vysvetliť. A my nemáme spravenú ani tú kritickú, aby som to nazval, komunikáciu v súvislosti s takýmito prípadmi. Možno to na tom Afganistane obrovské veľa prípadov, že sa nezahynul nám jeden vojak, zahynul nám viacej. A presne táto emócia sa prejavila v takom, by som povedal, negatívnom pohľade. Negatívnom pohľade na túto misiu vôbec. A potvrdilo sa to, že keď vtedy ešte Globsek, to musím povedať tú myšlienku, propagoval, že áno, že Afganistan je za rukou mieru v Európe a tak ďalej, tá misia má svoje. Tak som akurát vtedy reagoval pri nejakej diskusii na takom odbornom fóre, hovorím, chodte do, teraz vyberiem si, chodte do Humenného, chodte do, na východ niekde do nejakého mestečka a opýtajte sa ľudí, že či misia v Afganistane je pre nich dôležitá. A tým nechcem nikoho sa dotknúť, ale Afganistan ich zaujímal toľko, ako vianočný obed dneska v marci alebo v februári. Majú iné starosti. Tí ľudia žijú normálnym životom. Do práce, deti do školy, živobytie, platenie faktúr a tak ďalej. Žijú normálne. Ich Afganistan nezaujímal. Čiže my sme už aj vtedy propagandisticky vplývali na niečo, čo tomu slovenskému národu, by som povedal, alebo ľuďom na Slovensku, bolo cudzie. Lebo žijú, hovorím ešte raz, normálnym každodenným životom a nie Afganistanom. Tak, ako my teraz nemôžeme chcieť celonárodný súhlas s nejakou misiou do Pobaltia. Ja sa pýtam prečo. A viem, prečo sa na to pýtam, bo tam je veľa odborné diskusie, musí byť argumentov. Dneska tam slovenský vojak nemá čo robiť.
Chcel by som sa rozprávať aj o ruských zbraňových systémoch. Ešte pred vypuknutím toho plnohodnotného vojenského konfliktu sa vravelo, že nové ruské zbrania a zbraňové systémy sú niekoľko krokov pred konkurenciou vrátane Spojených štátov amerických. Ale takisto rôzni západní analytici vraveli, že to nie je pravda. Tie systémy nové ruské zbraňové sú nespoľahlivé, trpia poruchami, ich vývoj je extrémne drahý. Ako to vidíte vy ako generál?
Každý vývoj, každé nové zbraňové systémy je drahý. To neobstojí, takýto argument. Samozrejme, a tu je tam vidieť, tak, aby som povedal, taká tá povrchné propagandistické vyargumentovanie niečoho, čo je, myslím, by som povedal, že taká ochrana propaganda pre to západné obyvateľstvo, lebo že my sme lepší, my máme všetko najlepšie, Coca-Cola je v Amerike najlepšie, alebo to niekto iný nemá, my sme to vyrobili. To som uviedol taký sarkastický príklad. Ale zase na druhej strane, vývoj takýchto zbraňových systémov, o ktorých hovoríte, ktoré naznačujete, podlieha takému utajeniu, že si len môžeme myslieť, že jedna strana má toto, druhá strana má toto. A my to môžeme hodnotiť len vtedy, keď tá jedna z tých strán sa to rozhodne ukázať, že máme to. A ukáže, spraví nejakú skúšku, použije to a upozorní, vyšle signál, že pozor, my máme takýto zbraňový systém. Ale to je jedna tisícina z tých zbraňových systémov, ktoré ukáže. A na tom príklade, ktorý ste vypovedal, ono to je vidieť už od skončenia druhej svetovej vojny, už keď bol Sovietsky zväz, keď sa vyvíjali zbraňové systémy, tak ani tí účastníci Varšavskej zmluvy koľkorázy nevedeli na najvyššom velení, že čo ten Sovietsky zväz aké zbraňové systémy má. A ja by som to nepodceňoval, túto záležitosť. Je to obrovská chyba z tých krajín, ktoré tvrdia, že tie systémy sú poruchové a nie sú dobré a tak ďalej a tak ďalej. Ono sa to dovtedy bude tvrdiť, dokiaľ takýto systém zasiahne niektorú z krajín. Toho kolektívneho západu by som povedal, respektíve, že použiť pre tieto krajine kolektívneho západu, čo by som nechcel, aby do takéhoto vôbec niečo došlo.
Určite. Putin v každom prípade už pred rokmi predstavil niektoré z týchto nových zbraní. Vravíte, že to je naozaj iba zlomok z toho, čo v skutočnosti
to je
môj pohľad
na to takýto, áno.
Samozrejme. To, čo teda predstavené bolo, je naozaj na mile vzdialené zvyšku sveta? Až tak popretú?
Viete čo, Západ spravil obrovskú chybu, lebo kedysi, ak sa začala perestrojka, to je môj pohľad, teraz poviem, tak ekonomicky tie východné krajiny, Sovietsky zväz, bol rozložený ekonomicky s tým, lebo nereagoval ekonomicky na ten tlak, ktorý zo Západu bol. A myslím si, že Západ toto chápal ako obrovské víťazstvo a prestal sa zaoberať niektorými vývojovými programami, ktoré potichu v Ruskej federácii bežali. Čiže to je ten náskok Ruskej federácie. Lebo keď ja vám to poviem, to je jeden moment. A druhý moment vám poviem to na takom príklade, keď začal konflikt na Ukrajine. Tak je norma, že keď ste zapojení do toho konfliktu a potrebujete podporiť niekoho, tak sa musí prejsť na vojenské hospodárstvo takzvané. A západné krajiny zrazu zistili, že ten prechod po Francúzsku, Nemecku, čo ja viem, v Anglicku bude trvať 6 až 9 mesiacov, kým ten priemysel sa dokáže zmeniť a prejsť. A oni vôbec odhadovali toto isté, že sa stane v Ruskej federácii po tom konflikte a zrazu oni zistili, že ten prechod na ten systém vojenského hospodárstva v Rusku alebo v Ruskej federácii sa podarilo urobiť do 3 týždňov. A to je ten obrovský náskok. A teraz si porovnajte 6 až 9 mesiacov a 3 týždňa. A teraz, keď si to viete, rozmeníte a dodáte tam nejaké čísla, tak zrazu vám ide ten obrovský nepomer. A to zaostávanie toho Západu za tým zbrojným programom, zbrojným úsilím a spôsobilosťou alebo tú efektívnosťou zbrojnej výroby, ktorá je nasadzovaná do toho konfliktu, ktorý niekde prebieha. V tomto prípade hovoríme o rusko-ukrajinskom konflikte. Čiže toto sú obrovské možnosti, ktoré, alebo respektíve obrovské veci, na ktoré ten Západ zistil až prebiehu toho konfliktu. A tam si uvedomil, že aha, však my toto nemáme, toto zaostávame, tak ďalej. Čiže tá hybridná vojna podporou Ukrajiny, ktorá je vedená, ktorá je podporou jednotlivých západných krajín, tých hlavných, o ktorých som hovoril, Veľké Británie, teraz Francúzska, že to Poľsko dostáva trošku iný mentálny rozmer z pohľadu hodnotenia, či sa zapojiť, nezapojiť do toho konfliktu a či poslať veľko, neposlať. Vo začiatku to bolo také, že áno, ale samozrejme ten zdravý rozum je vždy dôležitý pri týchto strategiách. To sú strategické rozhodnutia, ktoré môžu priniesť obyvateľstvu strašne veľmi negatívnych dopadov. Nič pozitívne za tým nehľadám, len všetky negatívne dôležitosti.
S tým vývojom zbraní samozrejme súvisí aj cena. Je známe, že Rusi dokážu svoje zbraňové systémy vyvíjať a vyrábať oveľa lacnejšie ako napríklad Spojené štáty. Ľudia pravdepodobne tušia, kvôli čomu to je, ale skúste to nejak zhrnúť.
To je ten jeden moment, ktorý som spomenul, že ten prechod na to vojnové hospodárstvo prináša absolútne iné postavenie tej ekonomiky z tohto pohľadu. Samozrejme, surovinová základňa, ktorá je v Rusku, je obrovská. To všetci veľmi dobre vedia, preto sa snaží Trumpova administratíva podpísať s Ukrajinou zmluvu o ťažbe nerastných surovín. A prečo? Vieme si sami povedať, vieme sami si predstaviť, že to nie je pre automobilový priemysel americký, ale že to je samozrejme hlavne pre zbrojné programy, vesmírne programy a rôzne záležitosti, ktoré sa dotýkajú práve tej súťaži v tej oblasti bezpečnosti. Že aby sme my ukázali, že my máme niečo viacej, ale na to, aby sme to vyrobili, potrebujeme suroviny. Nie suroviny z Číny, ale vlastné. Len to si myslím, že to bude obrovský problém, tento prechod. Čiže tá Ruská federácia, tí ľudia a tí odborníci sú na to pripravení. A ten systém, vzdelávací systém, a tým ho nechcem žiadno, ja som nikdy v Rusku nebol, to poviem otvorene, to musím povedať. Ale keď to sledujem a pozerám sa a analyzujem si tie záležitosti, ten vzdelávací systém ich vedie k tomu, aby vyvíjali, aby pripravovali a využívali tú surovinovú základňu, ktorú majú. A to sa im darí. A preto sa to prejavuje aj tej samotnej cene, že tam sa nebavíme, keď sa vyrába jedna, nejaký systém, nejaký raketový systém napríklad poviem, nebavíme sa o jednom, dvoch kusoch. Bavíme sa o stovkách kusoch, o tisíc kusoch. Bavíme sa o období, že toto bude pre ozbrojené sily a toto bude na komerčné účely. Mm-hmm. Nie je to isté, čo používajú vojenské sily, nie všetko sa odhalí, ale na komerčné účely to bude možno takisto kvalitné, ale s inými možnosťami použitia. Asi takýmto spôsobom. Čiže v tomto smere vidím ten, taký by som povedal, ten náskok na tej Ruskej federácie. Tá obrovská súrovina, veľká krajina, obrovská súrovina základná, odhodlanosť ľudí, odborníci, ktorí sú na to pripravení. A samozrejme ekonomický rozmer, lebo to, keď to rozvíjate, tak ľudom dávate peniaze, ľudia majú prácu. A ten zbrojný priemysel v tomto smere bude hrať dlho príjm, špeciálne po tom konflikte Rusko-Ukrajina.
Ak by sme sa vrátili do minulého roka, tak isto si každý spomenie, že dlhé mesiace sa diskutovalo o tom, či Ukrajina dostane povolenie útočiť na územie Ruskej federácie raketami stredného doletu od západných spojencov. Tí to najprv odmietali, potom váhali, napokon to schválili. Ukrajina takúto raketu použila. O niekoľko dní na to Rusi odpovedali s jednou zo svojich nových zbraní Orešníkom. Opravte ma, ak sa milím, ale mám pocit, že odvtedy už sa raketami stredného doletu na územie Ruskej federácie neútočí. Je to tak, alebo?
Hneď bolo prehodnotenie toho povolenia a bolo to pozastavené, samozrejme, lebo zrazu si uvedomili aj vojenskí stratégovia. Sice na jednej strane, ja sa pozerám na to, že tie vojenské stratégie boli radi, že nejaká takáto raketa bola použitá, lebo vedeli vyhodnotiť a vedeli, že to nebolo len vo verbálnej rovine, ale že Rusy majú. Samozrejme, technické možnosti tejto rakety, to sú ďalšie úlohy pre analytikov odborných, ktorí sa tým zaoberali, že aké sú tam, aká je jej efektívnosť pri použití. A zase na druhej strane, samozrejme, si uvedomili, že toto môže vyvolať niečo úplne iné z hľadiska toho celosvetového konfliktu, použije takéto jednej rakety v európskom priestore. Nehovorím teraz o Ukrajine, hovorím v európskom priestore. A tu sa bavíme o štátoch, ktoré sú plne zainteresované do tohto systému podpory Ukrajiny a proti Ruskej federácii. Čiže tá Ruská federácia to môže zobrať ako nepriateľský krok, vyhodnotiť to týmto spôsobom a podľa toho vojensky strategicky rozhodnúť, že tento typ rakety alebo nejaký podobný typ rakety, či použije proti tomu svojmu nepriateľovi, respektíve protivníkovi na európskom kontinente. A to by som povedal, že to bolo použitie Orešníka, samozrejme však vieme, že to má dolet za hodinu okolo 10 až 13 tisíc kilometrov. Obrovská rýchlosť, myslím, z tohto pohľadu. Dolet 5,5 až 6 tisíc kilometrov sa uvádza. A niekde som zachytil až 8 tisíc. A to sa už bavíme o úplne nepredstaviteľných záležitostiach. Pri tej rýchlosti zatiaľ neexistuje. A to potvrdili Američania, to som si nevymyslel. A uvádzajú to aj odborné vojensko-strategické analýzy, že v tejto etape a pri týchto takticko-technických dátach neexistuje systém protivzdušnej obrany, ktorý by túto raketu zachytil. Čiže tým pádom sa ukazuje tá, oni to tak nebolo nazvané z Ruskej federácie, ale tá ich preváha. Len bavíme sa o jednej rakete, to sa nebavíme. Čo oni povedali, že máme Zirkon, ktorý sa používa na mori, ktorý sa bude používať aj pre pozemné operácie, nie pre letectvo. Bolo mylne uvádzané, že je pre letectvo, ale to si povedali, že nie, že pre letectvo nie, že to zamerajú práve použitie na mori a pre vedenie bojovej činnosti na zemi, pozemné operácie, keď sa budú. A tu sa bavíme znova o niečom, čo si nevieme ani predstaviť, do akej miery. A to je len to zrniečko toho, čo zasignalizovali, že dobre, chcete viesť bojovú činnosť, chcete vojnu. Čo si myslím, že to je to, čo by tá Európa nemala chcieť, tak toto vieme použiť a neviete si ani predstaviť, čo ďalšie vieme použiť, o čom vy ani neviete. Lebo to Rusko je tak veľké územie, že všetky tieto skúšky, ktoré aj tých zbraňových systémov, ktoré ja neviem pomenovať, priznám sa, neviem ich pomenovať, a neviem, či vôbec niekto vie ich pomenovať, tak tie skúšky sa vykonujú v takom priestore, kde nie je dosah ani tých satelitov. Vedia, že sa tam niečo prebehlo, nevedia to vyhodnotiť, samozrejme, z hľadiska výbuchu, z hľadiska nejaké detonácie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je to, k tej otázke sa vracem, čo si je tak obrovské územie a tieto skúšky môžu prebehnúť hocikde.
Klobúk dolu, ak jedna raketa takto dokáže vyliečiť v podstate z hodiny na hodinu všetkých európskych jastrabov a ako spomínate, to je isto len zlomok toho, čo Rusi k dispozícii majú, tak asi by sa s nimi naozaj svet nemal až tak veľmi zahrávať. Ja si spomínam ešte pár dní potom, týždňov potom, ako vypukol ten plnohodnotný vojenský konflikt na Ukrajine, tak ruská armáda bola veľmi znevažovaná. Vraj jazdia na osloch, majú k dispozícii posledných 100-120 rakiet. Ruskí vojaci kradnú z ukrajinských domácností čipy z práčiek, aby to mohli potom používať vo svojich zbraňových systémoch. Ako sa na takéto veci pozeráte vy?
Viete, to je súčasť špeciálnej propagandy vo vojenskom konflikte. Myslím si, že by sa mohol o tom veľa rozprávať, čo sa toho týka, lebo som k tomu niečo absolvoval. Z hľadiska mojej vojenskej prípravy. Vôbec sa nad tým nedivím. Je to normálny krok, ktorý sa vo vojenských konfliktoch používa. Ale nikto sa nezamýšľa nad tým, že aký to má dopad. Keď toto použijete, tak samozrejme to vaše obyvateľstvo je také pyšné, že čo všetko a tí Rusi, akí sú slabí. Ale tým pádom oslovujete aj sami seba, keď to používate takýmto spôsobom, ako to bolo dehonestujúco použité v súvislosti na začiatku toho konfliktu, v súvislosti s ruskými ozbrojenými silami. Čiže áno, je to súčasť špeciálnej propagandy. Je to jeden z krokov špeciálnej propagandy, ale nebol domyslený do konca. Lebo viete, to musíte mať, to svetlo na konci tunela musí byť také viditeľné, že musí niečo priniesť pre tú spoločnosť, pre ten kontinent. Teraz hovorím o európskom kontinente, sa bavím. Čiže myslím si, že to bolo veľmi chybné, nebolo to dobre vyhodnotené a ten, kto to pripravoval, tak to nedomyslel celé. A to sa ho nechcem dotknúť, lebo viem, ktorý pán generál z Bundeswehru v podstate s touto iniciatívou prišiel. Ktorý ho realizoval aj na pôde európskych inštitúcií, tak toto nazveme.
Ten, kto ten konflikt sleduje, tak samozrejme vie približne, ako to prebiehalo. Začiatok bol taký, aký bol, potom Rusi ustupovali, nakoniec sa pretláčali, chvíľu mali viac na vrch Ukrajinci, potom Rusi. Ale ostatné dva roky sa v podstate hovorí iba o ústupkoch Ukrajiny a o nových a nových ziskoch Ruskej federácie. Vieme, aká je aktuálna situácia na fronte ukrajinskom? Vieme teda, že v Kursku, na území Ruskej federácie, už je to viac menej skončené, vyriešené a bojuje sa teda iba na území Ukrajiny.
Viete, teraz keď sa pozriem na túto otázku, ktorá má veľmi veľký význam z pohľadu vedenia bojovej činnosti a pre vojenských odborníkov, profesionálov, stratégov, by som povedal kľúčová, primárna, tak si musíme uvedomiť jednu podstatnú záležitosť, že áno, ten konflikt zo začiatku je vždy taký, o tom, bo každý má veľa síl, veľa techniky a odhodlania, takže to pretláčanie to je absolútne normálne, lebo to musíte mať obrovské množstvo personálu, musíte použiť techniky na to, aby ste tú druhú stranu zatlačili v nejakom momente pri vedení pozemnej operácie vzdušnej a tak ďalej úplne do úzadia, aby cítila, že prehráva. Ale v tejto chvíli sa ukazuje, ja by som k tomu Kursku ešte povedal, v tejto chvíli sa ukazuje, ten Kursk je vyriešený, ale vidíte, akým spôsobom. Čiže uzavretý, bez toho, že by vojaci mohli ustúpiť niekde, bez toho, že by mali nejakú inú možnosť. A tam sa ukazuje tá hlúposť toho politického vedenia. A to si nemôžem odpustiť, to je ukrajinského, lebo tam výzva bola jasná. Keď sa vzdajú, to budú žiť. Keď sa nevzdajú, budeme si my zaobchádzať ako s teroristami. Asi zoberte, že tam sa nachádzalo 40-60 tisíc príslušníkov ukrajinských zbrojených síl. Tých v úvodzovkách, ako oni hovorili, najlepšie vycvičených, najlepšie pripravených, skúsených z bojovej činnosti. A je to obrovský masaker. Je to obrovský masaker a v prípade toho, že by skončili takto, ako hovorím, tak ako to bolo nazvané, to ako signál išiel z Kremla. A keď to dám do súvislosti aj so signálom od Trumpa, ktorý povedal, že verím tomu, po tom telefonáte s Putinom, že verím tomu, že ich ušetria. A to nebol signál na to, že ušetria príslušníkov ozbrojených síl Ukrajiny. Vôbec nie. Bo oni tam samozrejme mali ten predvoj, ktorý bol, kde sa nachádzali špecialisti aj z krajín Severoatlantickej aliancie. Či už Poliaci, či už Francúzi, či už Kanadiani a tak ďalej a tak ďalej. Tam v podstate išlo o to, že ušetriť týchto hlavne. Lebo viete, tu sa znova potvrdzuje, že tu nikto nebude plakať za to, koľko Ukrajincov zomralo. To si povedzme otvorene, to nikto nepovedal. Ten Západ nebude plakať kvôli tomu. Tam ide o niečo iné, tá ekonomika, tá rozmer tej ekonomickej, tej surovinovej základnej ten život toho Ukrajinca je úplne na konci toho reťazca. Tam ide úplne o niečo iné. Úplne o niečo iné z tohto pohľadu. A mňa to veľmi mrzí, lebo viete, ten vojak plne na rozkaz. A keď máte nad sebou hlúpy politikov, ktorí za tým vidia, že áno, že budem slávny a obetujem neviem koľko tisíc, 10 tisíc, 100 tisíc vojakov, len kvôli tomu, aby som ja bol slávny 2-3 dní, tak tí vojakov ozbrojených síl, to je jedno ako moja uniforma. V takomto konflikte mi bude vždy ľúto. Divím sa, že tí velitelia niekedy nedokážu, ukrajinskí velitelia, nedokážu nejakým spôsobom reálne rozmýšľať a už len tá operácia vpádu do Kurska bola vojenský chybnou operáciou, to musím povedať. Nesplnila žiadny účel, práve naopak vytvorila, aj keď politicky tam bol nejaká predstava, že čo docielime, no samozrejme vojensky to bolo neakceptovateľné. Si zoberte ten Kursk, to máte planinu. Zoberte si, koľko obyvateľov Ruská federácia, vy si myslíte, že niekto na Ďalekom východe vedel, že tam nejakých 50 000 Rusov sa muselo evakuovať. Čo to je 50 000 z pohľadu počtu obyvateľov? Bavme sa aj o týchto číslach, že toto sú tie dopady, ktoré nikoho v úvodzovkách v veľkom Rusku nezaujímajú z tohto pohľadu. A toto bolo takisto podcenené aj z ukrajinskej strany. Aj zo strany tých, ktorí dodali spravodajské informácie, povedali, že dobre, spravte to, to je to, čo treba urobiť a spravte to. Myslím si, že to bolo veľmi chybné rozhodnutie. Samozrejme, po vojne, po tom konflikte, bude veľa odborníkov sedieť a analyzovať celú tú situáciu. A si myslím, že sa tam dozvieme ešte veľa prekvapivých informácií, s ktorými nebudú niektoré západné štáty spokojné a nebudú radi, že sa to bude takýmto spôsobom hodnotiť.
Podľa informácií z frontu, za tie ostatné mesiace naozaj Ukrajinci strácajú jeden oporný bod za druhým, Rusi postupujú v podstate vo všetkých smeroch. Ak sa na to pozrieme z tohto pohľadu, tak čas dovtedy, kým sa naozaj začnú nejaké mierové rokovania, alebo teda sa dohodne na nejakom úplnom prímeri, tak hrá v prospech Rusov.
Viete čo, ja sa pozerám na to z jednoduchého dôvodu. Mier je veľmi dôležitým atribútom, aby bol dosiahnutý v tomto konflikte jednoznačne. To je poprvé. Po druhé, aj z politologického hľadiska na prímerie sa pozerám veľmi skepticky. A poviem to na príklade, si zoberte Izrael a Palestína. Prímerie bolo 42 dní, v 38. dní sa začalo bombardovať z jednej a druhej strany strieľať rakety. K čomu bolo prímerie? Aby jedna a druhá strana sa posilnila. Ja sa pýtam, k čomu bude prímerie medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou? To sa musíme baviť o trvalom mieri od začiatku. Čo to znamená? Ja rozumiem tomu, čo to znamená. Samozrejme, pre ukrajinskú stranu znamená priznať si porážku. Nehovorím o kapitulácii, ale o priznať si porážku. To znamená trvalý mier z tohto pohľadu. Neobstojí argument, že keď Rusi odídu z tých území, ktoré dobili, že mier môže byť okamžite. To sú ani nie propagandistické výlevy, to sú len také tie výlevy tých našich progresívno-liberálnych odborníkov, tak toto musím povedať, ktorí sa na to pozerajú cez prízmu svojho politického myslenia, nie cez prízmu reálneho rozmýšľania na tú situáciu, ktorá sa nachádza vo vojenskom priestore, alebo v priestore, kde sa vedie bojovať činnosť.
Posledná otázka. Tam by som sa rád dotkol toho ohláseného 800 miliardového balíka na zbrojenie v rámci Európskej únie. Keď vychádzam aj z toho, čo ste povedali, že tie ruské zbraňové systémy sú naozaj asi niekde inde, ako má k dispozícii zvyšok sveta. Má vôbec význam snažiť sa zbrojiť a dosiahnuť tým nejaký efekt odstrašenia voči Ruskej federácii?
Viete čo, zbrojenie, samozrejme, každý štát má nejaké ozbrojené sily. Tie ozbrojené sily zodpovedajú za obranu a bezpečnosť vlastného obyvateľstva v prvom rade. Modernizácia ozbrojených síl je absolútne normálnou záležitosťou, ktorá musí prebiehať. Ja hovorím ale na národnej úrovni. To znamená pre tie štáty, ktoré cítia, že potrebujú modernizovať zo svojho vlastného štátneho rozpočtu. Ja teraz neviem pochopiť jednu záležitosť, respektíve nie som stotožnený, že prečo nalievame 800 miliard do ukrajinských ozbrojených síl a ešte naši európski predstavitelia, ktorých Európska komisia povie, že potrebujeme mier v Európe na to odstrašenie pred Ruskom, postaviť na príprave a vybudovanie ozbrojených síl Ukrajiny, ktoré budú mať nejaký veľký počet obyvateľov, najlepšie, najnovšie zbrojné systémy a tak ďalej. Ale nikde som nepočul to, že dneska sa nachádza Ukrajina v nejakom stave, je tam množstvo zbraňových systémov, ktoré tam Západ poslal, je tam naložených strašne množstvo finančných prostriedkov a nikto sa nezaoberá tým, že akým spôsobom bude zabezpečená kontrola po skončení konfliktu, ten konflikt skončí niekedy, akým spôsobom bude kontrola tých zbraňových systémov, akým spôsobom bude kontrola tých post-benderovských skupín, ktoré sa budú vytvárať a ktoré budú cestovať do Európy. Lebo vidíte, ak v podstate z Ukrajiny sa dostane, alebo je vytvorená výnimka, čiže tí Ukrajinci cestujú do Európy ako už v podstate členové Európskej únie, lebo majú tieto možnosti. Čiže z tohto pohľadu mám väčší strach z toho, než tých 800 miliard. A si myslím, že to rozhodnutie bolo absolútne, ale že absolútne chybné. Európa nie je konkurencieschopná. Ukazuje sa, že v podstate ekonomicky chradneme Európania. Slovensko takisto, je to vidieť. A z tohto pohľadu takéto rozhodnutia neprispievajú k tomu, k tej ekonomickej spokojnosti, sociálnej vyváženosti v rámci Európy a samozrejme tomu trvalému mieru, ktorý všetci chceme. Ja si myslím, že ten nadhľad chýba európskym predstaviteľom. Že nemajú ten nadhľad nad tým, že čo sa stane zajtra. Že áno, oni vedia, že dneska tam nalejeme, dneska budeme mať nejaký výsledok, ale čo bude zajtra a pozajtra, ja si myslím, že toto chýba. Pri všetkej úcte k tým, ktorí pripravujú takéto rozhodnutie, ale tu sa ukazuje, že akým spôsobom tá Európska únia dneska funguje, že nie v prospech Európanov, ale v prospech nejakých iných skupín. Neviem ich nazvať dneska, sú to lobistické skupiny, zbrojárske firmy a tak ďalej, lebo samozrejme 800 miliard keď niekde investujete, tak môžete očakávať nejaký zisk, možno 5, 6, 7, 8, ja neviem, možno 10-krát násobne väčší z tohto pohľadu. A myslím si, že to je hlavným cieľom, čo je chybné a čo je zlé a čo si myslím, že obyvatelia Európy neočakávajú z tohto pohľadu. Robiť strašenie z toho, že to je Rus a ten je zlý, lebo je Rus. Ale tak ja môžem to isté povedať, že ten je Francúz, je zlý. To mám na to taký nejaký pohľad. Čiže nemôžeme to dostať do tejto roviny. Nemôžeme sa to pozerať, že na základe národnosti budeme hodnotiť ľudí. Buď to berieme, že chceme v tej Európe trvalý mier, alebo sa rozhodneme dneska niekto, že ho nechceme. Dneska tieto všetky opatrenia ukazujú na to, že niekto chce radšej vojnu než trvalý mier. A preto slovo primerie nemám svojím spôsobom. Mám taký pohľad, ako som povedal, slovo primerie nerieši situáciu, ale skôr vytvára takéto napätie medzi tými tromi štátmi, ktoré ste vyhovorili, to znamená Rusko, Amerika a Ukrajina. Ja viem, že Ukrajina a Zelenský konkrétne, nie prezident, ale hlavný predstaviteľ Ukrajiny dneska Zelenský, lebo stanné právo a tak ďalej, že reprezentuje navonok tú Ukrajinu. On má obrovský strach z tých slobodných volieb, ktoré majú byť. Lebo sa môže stať, že stratí mandát, stratí silu a ja nebudem pokračovať, čo sa môže všetko udiať z tohto pohľadu. Čiže preto nie je úprimné zo strany Ukrajiny, aby bolo trvalý mier medzi Ruskom, Ukrajinou, Ruskom, Európou, Ruskou a Amerikou.
Dúfajme, že sa nájde niekto príčetný, ktorý sa bude zaoberať napríklad tou otázkou, ktorú ste predostreli, že čo bude s tými rôznymi zbraňami, ktorí sú v obrovských počtoch na Ukrajine po skončení konfliktu, aby sa náhodou nezačali rôznymi cestičkami dostávať na čierny trh.
V tomto vidím obrovské nebezpečenie do budúcnosti. Lebo to hovorím, ak som povedal, ten konflikt skončí. Ale akým spôsobom my máme, respektíve, medzinárodné spoločenstvo, medzinárodné organizácie, inštitúcie Európskej únie, Severoatlantická aliancia, OBS a neviem čo všetko, OSN, akým spôsobom zabezpečí kontrolu toho, aby to neišlo do Európy. Uh-huh. Aby sa to neobchodovalo. Aby to nebolo namierené proti nám. Aby neboli robené s tým nejaké teroristické aktivity. Toto mňa najviac zaujíma z pohľadu toho udržateľného, trvalého mieru do budúcnosti.
Ako som vravel, dúfajme, že je tam niekto príčetný, ktorý sa týmito otázkami bude zaoberať. Váš odhad, kedy by sa mohlo dospieť nejakému mieru?
Ja to tak teraz poviem veľmi súkromne, môj osobný ohľad, to tak vidím v horizonte september, október.
Čiže na jeseň tohto roka.
Na jeseň, tak. To je môj osobný ohľad. Na základe tých analýz a informácií, ktoré mám k dnešnému dňu.
Bodaj by to tak bolo, aspoň teda na tú jeseň, ak nie skôr. V každom prípade budeme to sledovať. Ak sa opäť vyskytnú nejaké zaujímavé témy, tak vás radi privítame v štúdiu hlavných správ. Ďakujeme za dnešnú návštevu, že ste si našli čas.
Ďakujem ešte raz za pozvanie a ďakujem za tento rozhovor, ktorý bol aj z môjho pohľadu, otázky, ktoré boli položené, boli veľmi zaujímavé. Z pohľadu ďakujem toho, aby sme na ne zareagovali. Ďakujem veľmi pekne ešte raz.
Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol generál vo výslužbe a člen predsedníctva Hnutia Republika, pán Jozef Viktorín.